Ozatlık Radyosu.
Мәскәүдә гыйнвар башында укучыларның кышкы каникул көннәрендә татар халык әкиятләренә нигезләнеп куелган «Өч сихерче» һәм «Нәргиз» дип аталган музыкаль сәхнә әсәре күрсәтеләчәк. Әсәрне сәхнәгә әзерләүгә Мәрҗани вакфы белән берлектә танылган продюсер Лина Гарифуллина алынган. Мәскәү өчен ул өлешчә генә татарча булып күбрәк русча әзерләнсә, киләчәктә аны Казан өчен тулысынча татарчада әзерләргә җыйналар. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әсәрне сәхнәгә әзерләү барышын карап кайтты.
Бу музыкалы әсәрнең төп үзенчәлеге аның татар әкиятләрендә генә түгел, татар халык җырларына нигезләнеп эшләвендә дә. Бирдә татар халкының танылган җырлары Умырзая, Ай булбылым, Ак кайын, Бәгърем диярмен, Тала-тала, Сәрвиназ һәм башка күп кенә җырлары әсәрнең эчтәлеге белән үрелеп барыла. Шуннан чыгып, кайбер җырларның сүзләре дә әсәргә яраклаштырылып үзгәртелгән. Мюзиклның режиссеры Лина Арифуллина аны «Гаилә мюзиклы» дип атый. Ул спектакльне балалар белән бергә зурлар да карый алалар. Тамаша алар өчен балачакка бер ачкыч булып хезмәт итәчәк, ди Лина Арифуллина. Без аңар берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Русия шоу-бизнесында танылган продюсер, режиссер нигә татар тамашачысына татар әсәрләренә игътибар иткәнсең дип сорадык без аннан.
Видимо, бывает у людей в жизни такой же период наступает, когда они начинают заниматься благотворительностью. И думать о своей собственной душе, в частности. Поэтому, поскольку я сама татарка, чистокровная, поэтому, соответственно, моя дочечка тоже читает молитвы, сказки татарские читает. И мне захотелось сделать что-то такое, что было бы интересно, и чтобы пришли все семьи татарские, от внучка до там, дедушки или как-то так, большой-большой семьей. В дни новогодних каникул и взять за основу прям татарские песни, хиты, их переделать и как бы плести в драматургический сюжет, который есть. Поэтому я думаю, что здесь, знаете, скорее всего, соприкосновение с тем, что мне дорого с детства, от моих бабушек, о том, как мне это вообще приятно, я хочу это, да, я это чувствую, мне это интересно. И плюс, конечно, еще молодые татарские артисты.
Лина Арифуллина татарлар өчен эшләнгән мюзикл Мәскәүдә рус телендә булса, аны тәрҗемә итеп шулай артистлар белән бергә Казанга кайтырга да ниятли. Сюзен дуами теплина Арифуллина была и деда.
Да, я посмотрела, я увидела, что ребятам нужно, ну, им нужно образование, им нужно помочь, потому что они несколько потеряны, да, как-то. И мне кажется, что вот благодаря вот этой работе они, ну, окрепнут, они много что узнают, и я довольна. Я думаю, ну, почему я делаю там для русских, да, как бы, я делаю для них, а для татарских артистов я не помогала. И поэтому, когда объявили кастинг, это еще больше усилило мою мотивацию, потому что я увидела на кастинге, как они талантливые, но есть нюансы, которые им никто не даст. А может, там, допустим, даст только мою работу или мое видение, да, то, что я умею делать.
Лина Арифуллина күп төрле сайлап алулар уздырганнан соң «Өч сихерче» һәм «Нәргиз» әсәрендә Мәскәү татарлары арасында популяр булган җырчыларны, шулай ук әле беркайда да чыгыш ясамаган мәктәп балаларын да чакырган. Алар арасында диджей Радик, Сөмбел Билалова, Рустам Шәрәфетдинов һәм башкалар бар. Төп рольләрнең берсенә Татарстаннан килгән, бүгенге көндә Русия телевидениесендә эшләүче Дмитрий Нестеровны чакырган. Ул бу проектка килүенә бик шат. Татарчасында да катнашачакмын, ди ул. Минем хатыным татар кызы, ул миңа бу эштә ярдәмче булачак дип өметләнәм. Казанга кайтып татарча бу мюзиклны күрсәтсәк, шок каткыч булачак, диде Дмитрий Нестеров.
Придется учить, тем более у меня жена татарка, Гузель Хайретдинова, тоже есть, знаете, на ТНВ ведущая была. Сейчас она по другой стезе пошла. Придется ей самой заниматься все свободное время, строительство, произношение. Если Нестеров запоет на татарском, это будет бомба в Казани.
Жырларның музыкасын эшкәртүгә танылган баянчы композитор Айдар Гайнуллин алынган. Жырчылар белән Татарстанның атказанган жырчысы Роза Хабибуллина эшләячәк. Без яш артистлар белән дә сөйләшеп алдык. Айтуган ГИТИС каршындагы музыка училищесында укый икән. Ул Уфадан килгән башкорт егете. Безнең белән дә башкортча сөйләште.
Бу мюзикльнең идеясе сиңа ошыймы?
Әйе, нык ошый.
Ә син үзең кайда укыйсың?
Мин укыйм Государственный музыкальный колледж имени Гнесина. Кинса курста, Ербойница.
И Геоша Сильмеска Дютра Сума?
А я общежитие.
А не верен кой Дютра?
Ишуля.
Сені нешік таптылар, мұнда нешік шақырдылар?
Мен шу башкирский диаспорала бірді ердаған ем, и мені шу кастинка сақырды, шу мюзикалға. Мен келдім да, и өттім шу кастинка. Нұр ұқшай, осының көңілден ұқшаймын да шу.
Айтуғаннан соң башқа рольдерде ойнаушылар белән дә әңгәмә курдык.
Мин бит ни оны,
сәнсез.
Жырлар бар дидем.
Нинди жырлар? Народный бар инде. Татарча, народный, да, татарча.
Урдак, урдак, урдак, урдак.
Шынды жырлар бешырлыйбыз.
Эй, дурдак, дурдак, дурдак. Гатауллен, гатауллен, гатауллен, это я. Гатауллен, гатауллен.
Текст русский. Мотив песни татарской сам по себе, да?
Узы бізнің бұнда кастинг болды. Сол кастингта хәр бір кіші келіп ойнады, ойнады. Һәм хәзерге вакытта бында эшләйбез.
Әйе, сез кем? Сезнең исемегез ничек?
Минем исемем Наил була.
Наил мен. Сез кайда укыйсызмы, эшлисезме?
Мен укып беттем Өфе сәнгать академиясын. Тем актер булдыгында, минең Худа сәләй яксым Бабичотан сопан. Хәзер мин мәктәптә эшләйм. Укытучы булып, Люблен ала татар мәктәбендә укытучы булып эшләйм. Балаларга төрле спектакльләр эшләйм. Татарча да, русча да.
Сез икегез бер рольдәме?
Yes,
aye. İkiniz de Nergis'le oynuyorsunuz.
Aye,
Nergis'le oynuyoruz. Aye. Nergis'le birer şeyden öğrendiniz mi?
Aye, öğrendik.
Gel, çabuk bir şekerim.
Dime, dime, dime, dime, dime, miya siz bilen. Veregiz de girek tügül, bırsı da üzüm bilen. Emin elde erip gitsem, yok idi.
Kutarşa bilesin mi?
Bile.
İsmini çek.
Robert Karim, bu ne?
Robert Sinkim, ne oynuyorsun?
Min, bilmin hemşoyam.
İşe, bulan mısın?
Bulan, işe bulmasın.
Şulay mı? Sen Tatarşan'ı bir geybet bilesin, fayda ibenden.
Eni de Tatarşa sileşe, eti de Tatarşa sileşe, iyi de.
Rüşçü öde durasız mı?
Yok alem, ne kanikular da...
Кайсы яқта тұрасыз ауылда?
Ну, балық мистесі районы.
Мұнда әшіре ұшай мұсын сен амын?
Несі ұшамасын енді.
Біз Мәскеуде шахтада шығыш ясысың?
Ясым. Лемы Исақыны бик зур рәхмет. Ол бізге мұна шу талантларыны берді просто. Бик зур рәхмет. Бүдініңізге келсегіз, көрірсіз.
Шулай итеп, 3-нче гыйнварда Мәскәүдә татар халык әкиятләре һәм татар халык җырлары нигезендә эшләнгән 3 сихерче һәм Нәргиз дигән мюзиклның премьера булачак. Алга таба бу әсәр Казанда күрсәтеләчәк дип тә планлаштырыла.
Азатлык радиосы.